You're with SBS Radio.
Nah, untuk kali ini saya ingin mengangkat kisah seorang sosok yang menggunakan keterampilan berceritanya yang unik, yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap binatang-binatang yang terancam punah dan juga tentang masalah lingkungan. Terima kasih sekali Bapak Samsudin yang telah berkenan kami hubungi. Saya tahu bahwa Pak Samsudin sebagai salah satu pendiri Rumah Baca Ibu Pertiwi yang sekarang dengan bergulirnya waktu itu menjadi suatu organisasi yang menggunakan dongeng untuk melakukan konservasi, menyadarkan publik akan situasi lingkungan dan sebagainya itu, Bapak. Jadi sebelum kita menginjak kepada dongeng keliling, saya ingin membawa Bapak ke tahun 2012 waktu...
Kisaran 2012 itu.
Iya. Oh, iya. Pada waktu itu Bapak dengan rekan-rekan Bapak yang lain mendirikan Rumah Baca
Bumi Pertiwi.
Bumi Pertiwi. Ya, di Indramayu itu. Tadinya tujuannya untuk apa itu, Bapak?
Jadi waktu itu kan saya masih jadi guru honor di sebuah sekolah di daerah di kampung. Dan kebetulan saya aktif berdiskusi di sosial media dengan banyak kalangan. Dan akhirnya ada beberapa teman yang sepakat satu pemikiran untuk bagaimana kalau kemudian kami itu, saya, Billy, ada Adi, ada siapa lagi?
Ya,
ada
Pak Billy Prasojo, Muhammad Soleh. Ibu Luciana ya. Dan Ibu Diah Lestari itu.
Itu akhirnya membentuk satu kegiatan positif untuk ikut meningkatkan wawasan dan pengetahuan terutama untuk orang-orang di kampung itu. Dan kemudian kami sepakat dinamakan sebagai Rumah Baca Bumi Pertiwi. Nah, dari situ kemudian saya punya ide ketika saya ngajar, ternyata anak ketika saya menyampaikan lewat cara bertutur, mereka lebih mempunyai respon yang bagus. Dan dari situ kemudian saya kembangkan, oh ternyata ini bagus nih. Itu ya berkembang seperti sekarang mendongeng ini yang diarahkan untuk mengenalkan upaya pelestarian binatang langka di Indonesia kepada generasi muda.
Bapak, apa yang terjadi pada tahun 2015 ketika Bapak bertemu dengan seorang ahli biologi Amerika itu yang waktu itu mengunjungi Taman Nasional Ujung Kulon itu?
Oh ya, ceritanya saya ada link, ada jaringan teman yang bekerja di konservasi badak di Ujung Kulon yang kebetulan juga tetangga di kampung. Saat itu kebetulan pula ada kunjungan Ibu Mimi Nagendran dari Fish and Wildlife Service kalau tidak salah. Kemudian Ibu Mimi Nagendran menanyakan ke Direktur Yayasan Badak Indonesia yang saat itu sebagai tuan rumah. Dan kebetulan saya kan jadi pengunjung juga, menanyakan apa yang dilakukan oleh YABI untuk agar masyarakat ikut ambil bagian, ikut berperan serta di kegiatan konservasi badak. Terus saya yang jawab, saya jelaskan ke Ibu Mimi Nagrinya bahwa kami tidak berdiskusi dan saya punya kegiatan yang sudah saya lakukan juga sebelumnya berbentuk kegiatan pendidikan dengan media dongeng dengan properti berupa wayang yang saya kreasikan sendiri yang disebut juga wayang kardus.
Bapak, ini mendongeng keliling ini kan membutuhkan komitmen yang besar begitu. Jadi tadinya yang mendorong Bapak untuk mengambil bidang tersebut, artinya ingin mendedikasikan diri demi kelangsungan terutamanya hewan-hewan yang endangered, yang akan mengalami kepunahan kalau tidak dilestarikan. Itu tadinya yang mendorong itu apa, Bapak?
Oh iya, jadi ceritanya saya di samping tadi dari lingkungan para pelaku konservasi binatang langka di Indonesia, saya juga punya link media orang yang saat itu sangat mendorong saya, yaitu orang yang bekerja di TVRI. Kebetulan beliau bekerja di TVRI Jambi, mengundang saya untuk mengisi acara di sana. Dan pada waktu itu pula saya bertemu kembali dengan teman lama, yaitu Dr. Hewan Marcellus Adi. Dr. Hewan Marcellus Adi ini kebetulan expert ahli di bidang penelitian badak. Terus ketika saya melihat jalan-jalan Sumatera yang tidak seramai di Jawa, saya berpikir alangkah bagusnya kemudian saya bikin kegiatan dongeng keliling agar makin banyak anak-anak yang di tempat yang saya tinggali makin tahu seperti apa manfaat dan fungsi dari melindungi hutan tentang binatang-binatang yang ada di dalam. Begitu.
Bapak kan selama ini caranya Bapak menyebarkan kesadaran itu kan dengan berdongeng, berkeliling kan begitu. Kadang-kadang naik sepeda ke kota-kota lain gitu. Nah, apakah ini merupakan
jalan?
Iya, kadang-kadang jalan. Nah, apakah ini merupakan cara yang efektif Bapak untuk menyampaikan pesan?
Iya, karena ketika kita berkampanye, ketika kita menyampaikan sesuatu, ternyata saya lihat jumlah audiensi itu menentukan efektivitas penyampaian itu. Maka ketika kemudian saya menemui bagian-bagian kecil, bukan dan membuat sebuah event-event besar gitu, saya bisa lebih banyak kontak, lebih akrab dengan audiens, lebih kemudian bisa merasakan, bisa tahu teknik apa yang lebih pas dipakai seperti itu. Karena bagaimanapun karakter satu daerah tingkat pendidikan
berbeda.
Dengan pengetahuan, ya sangat berbeda. Makanya kalau dibuat seperti itu, ya harapan saya sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Nah, selama ini yang Bapak gunakan itu adalah tadi disampaikan ya Bapak, wayang-wayang dari kardus-kardus itu.
Iya. Nah, berbagai macam kertas ya.
Dan berbagai macam kertas. Nah, kembali lagi pertanyaan saya juga sama Bapak, sejauh mana efisiensi dan efektivitas penggunaan alat peraga tersebut itu?
Iya, tadi kembali lagi karena memang ada keterbatasan pengetahuan audiens dengan dibantu alat-alat yang menyerupai binatang yang ingin saya tunjukkan ke mereka itu bisa jadi alat bantu saya gitu. Misalkan ketika saya di Sumatera, di sana saya diminta oleh teman-teman WWF Indonesia untuk menyampaikan pesan pelestarian harimau gajah gitu. Saya buat pemerintah gajahnya. Terus saya masukkan seperti apa sih problematika atau konflik antara masyarakat dengan gajah atau seperti apa cara hidup gajah dan sebagainya. Begitu juga dengan binatang-binatang lain. Termasuk misalkan di situ ada mengenai masalah yang berkenaan dengan lingkungan. Saya absorb itu semuanya, saya masukkan, saya diskusi dengan
gabungkan
orang yang kebetulan, iya, dan baru kemudian dijadikan sebuah cerita dan disampaikan. Jadi bukan hanya cerita dari buku, tapi dari riset-riset langsung di lapangan seperti itu.
Kalau yang Bapak katakan riset-riset di lapangan itu berarti melibatkan pihak-pihak lain juga kan ya Bapak ya? Artinya itu bukan ya hanya Bapak mengamati terus Bapak menyaringnya dan sebagainya, tapi melalui diskusi itu tadi begitu. Nah, ini biasanya siapa yang
harus banyak diskusi? Misalkan ini ya, saya bicara dengan mengenai tur di Sumatera itu. Ada WWF Indonesia di Lampung, ada WWF Indonesia di Pekanbaru Riau, ada WWF Indonesia di Aceh, terus ada WCS, ada ZSL waktu di Jambi, WCS waktu di Lampung, terus ada organisasi lokal, wilayah, Tidung Hulu, dan sebagainya. Nah, ketika momen saya mengunjungi kota tersebut, saya disupport oleh mereka, saya gunakan waktu kunjungan-kunjungan itu tidak hanya untuk melakukan kampanye keliling tadi, tapi saya berusaha menyerap semua informasi dari teman-teman yang kebetulan memang mereka bekerja di lapangan, melakukan penelitian-penelitian. Jadi dasarnya saya adalah fakta, tidak jauh. Karena bagaimanapun ini kan tentang penyampaian cerita yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Maka saya tidak boleh terlalu jauh dari situ agar tidak nyeset. Gitu. Saya misalkan, apakah binatang itu hidup di malam hari, bergerak aktif di malam hari atau siang hari, atau apakah binatang itu hidup bisa hidup berkelompok atau soliter dan sebagainya, gitu, seperti itu. Termasuk misalkan apa dampak sawit dan sebagainya yang sekarang banyak dibahas, terus juga dampak plastik untuk di binatang-binatang laut.
Bapak tadi Bapak sudah menyebutkan kata sawit itu tadi. Nah, ini kan juga merupakan suatu polemik kan itu Bapak, penanaman pohon kelapa sawit itu dan sebagainya, karena ini juga ada kaitannya dengan pembukaan hutan misalnya sehingga mengurangi
deforestasi ya.
Iya, mengurangi daerah habitat dari binatang-binatang itu. Nah, oleh karena itu apakah Bapak pernah mengalami suatu konfrontasi atau suatu kritikan dari pihak-pihak lain itu, Bapak?
Kebetulan kalau misalkan saya dapat konfrontasi dari pemilik kebun, belum pernah sih. Karena saya juga menjaga komunikasi gitu. Tapi misalkan tadi mengenalkan si konflik, ya itu tadi biasanya beberapa teman yang ada di lapangan, kayak di Duri, saya punya teman Arif, dia menyampaikan tentang konflik harimau akibat habitatnya dirusak dan dijadikan kebun sawit seperti itu. Terus di Arif juga aktif di konservasi gajah di Duri gitu, seperti itu. Banyak cerita, karena itu tadi makanya saya selalu menjaga komunikasi dengan banyak teman-teman, terutama orang-orang yang memang aktif di lapangan di kegiatan konservasi binatang, agar saya tidak sampai bilangnya kalau cerita itu out of date gitu, tidak sampai selalu dimutakhirkan seperti itu.
Bapak, itu memang pekerjaan seorang peneliti pula kan, harus selalu mengupdate informasi yang dipunyai, ibaratnya begitu.
Betul.
Nah, jadi selama ini bagaimana tanggapan dari apakah itu masyarakat atau kalau kebetulan Bapak di sekolah juga di sekolah setempat dan sebagainya, karena Bapak kan tidak hanya di daerah Indramayu, tadi sudah dijelaskan pula sampai ke Jakarta, sampai ke Lampung dan sebagainya itu.
Tanggapan ya, semoga tanggapan positif yang lebih banyak saya terima daripada tanggapan negatif. Artinya di perjalanan kegiatan ini selalu ada cerita baik, ada cerita sedih, ada penolakan, ada penerimaan. Ya, namanya perjalanan ya, ada happy, ada sadness, ada disappointment. Tapi yang saya harapkan tadi, kalau sekiranya memang saya mampu mengkomunikasikan dengan orang-orang yang tepat, nah, kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dan kita bisa meningkatkan dampak positif yang di kegiatan yang saya lakukan tersebut. Makanya jaringan-jaringan itu ya harus selalu dibina.
Bapak, kalau kita menebang pohon atau apa begitu, ya, itu kan kelihatan kan? Oh, setelah ditebang pohonnya jatuh misalnya. Atau kalau kita menggali tanah misalnya, nah kelihatan, oh, itu ada lubang.
Iya, tapi ada dampaknya.
Iya, dampak nyatanya itu jelas sekali. Nah, kalau yang namanya memberikan penyadaran itu, ini tatarannya kan tataran sikap kan Bapak, tataran pikiran begitu.
Iya, merubah cara berpikir.
Iya. Jadi bagaimana Bapak mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan atau kebelum berhasilannya apa yang Bapak usahakan itu?
Biasanya saya membaca dengan sikap. Ketika saya berusaha mengkomunikasikan itu, seberapa besar tingkat penerimaan mereka dengan hal-hal yang saya sampaikan. Jadi itu tadi, misalkan biasanya kan komunikasi verbal, dan saya beberapa kali berkomunikasi dengan anak-anak autis, dengan tunawicara dan sebagainya. Dari gestur bahasa tubuh mereka, dari mimik muka mereka, seperti itu. Mungkin yang lebih mudah sih juga saya berbicara dengan masyarakat biasa. Cuman itu juga akan sangat bergantung dengan tadi wawasan gitu. Makanya ketika kemudian saya bertemu dengan orang yang sangat awam atau anak-anak yang sama sekali tidak punya, maka hal-hal dasar dulu yang saya sampaikan ke mereka tentang manfaat, tentang fungsi, tentang bagaimana kita hidup di alam itu tidak hanya manusia tapi ada binatang, tentang ekosistem dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak di satu tempat saya menyamakan ceritanya ini sama dengan di tempat lain, itu saya analisa dulu.
Nah, Bapak kan dalam perjalanannya ke daerah-daerah atau kota-kota yang lain itu pasti akan menjumpai sekolah-sekolah kan, Bapak juga mengunjungi sekolah-sekolah itu. Nah, selama ini jadi bagaimana itu tanggapan para guru dan para murid itu, Bapak? Dan pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul itu?
Mengenai mekanisme ya di lapangan. Jadi biasanya saya hubungi dengan tim-tim pendukung, misalkan waktu di Jogja saya dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Biologi UGM, MIPA UGM. Terus mereka yang kemudian mensondingkan niat saya itu ke pihak-pihak yang berkenaan dengan itu. Dan setelah itu, setelah mereka membuka komunikasi, akhirnya saya bisa masuk, saya bisa menjelaskan. Otomatis hal itu bisa terjadi karena sudah ada penerimaan dari pihak-pihak yang ingin didatangi tersebut. Ya, syukurnya banyak sih, banyak tanggapan positif. Nah, yang jadi masalah itu, kalau tiba-tiba saya punya keinginan ketika saya berjalan sendirian, saya menemui pihak dan pihak itu salah tanggap. Istilahnya, kadang beberapa orang kan judging people, judging book by the cover gitu. Mereka hanya melihat buku itu hanya dari sampulnya, sementara saya itu orangnya kadang-kadang berpenampilan apa adanya, lusuh bahkan. Dan akhirnya gara-gara itu pula di beberapa tempat orang akhirnya tidak bisa melihat lebih dalam gitu, karena mereka hanya melihat oh pakai aja seperti itu. Itu di beberapa tempat pernah terjadi, tapi di banyak tempat sih biasanya karena memang didahului oleh pihak-pihak yang sudah mengenal mereka, pihak-pihak itu yang menjelaskan mereka, ya biasanya penerimanya bagus. Kadang dibantu mahasiswa, dibantu teman-teman media juga, dibantu teman LSM konservasi binatang langka dan sebagainya. Biasanya yang seperti itu kalau tidak ada tim dekat, ya bagus penerimanya.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.